olemme oma piipliuurimisen järjekorras joutunut apostel Paulusen ensimmäisen Korinttosen kirjaa 9. pääjakeen juurte. Ensimmäiset 18 salmi muodostavat oma ette tervikko. Ja sellepärast panemme yhdessä kuussa tähälle tänä 19. pääjakeesta kaikki 18 salmi. Eks mä ole vapa? Eks mä ole apostel? Eks mä ole näinut Jeesust, Kristust, meie issandat? Eks teie ole minu töö, issandas? Kui ma apostel ei ole muile, siis ma olen seda ometi teile, sest teie olete minu apostli ameti pitser, issandas. Minu kaitsekõne neile, mu arvostajaile, on see, kas meil ei ole mitte õigus süüa ja juua? Kas meil ei ole mitte õigust naiseks kaasavata usuede, nagu muil apostlitel ning issanda vendadel ja Keefal? Või kas üksi minul ja Barnabal pole õigust olla ilma kehaliku tööta? Kes läheb iial oma kulul sätta? Kes istutab viinamäe ja ei süü tema viljast? Või kes hoiab karja ja ei süü karja piima? Kas ma räägin seda inimese viisil? Eks käski seda ütle? On ju Moosese käsuõpetusesse kirjutatud, sina ei tohi siduda kinni härja suud, kes pahmast talle, ega Jumal härgadest hoolitse. Eks ta seda kõige enam ütle meie pärast, sest meie pärast on kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ja rehe peks ja peksma lootuses osa saada. Kui meie teile oleme külvanud vaimulikku seemet, on see siis suur asi, kui meie lõikame teie ihulikku vara. Kui teistel on niisugune õigus teie kohta, mis pärast mitte palju enam meil, meie ainult ei ole tarvitanud seda õigust, vaid meie talume kõike, et me mingit takistust ei teeks Kristuse evangeeliumile. Eks te tea, et need, kes pühakojas tööd teevad, pühakojast ka söövad, et need, kes teenivad altari juures, oma osa saavad altariga samal määral. Nõnda on ka issand seadnud neile, kes evangeeliumi kuulutavad, et nad elaksid evangeeliumist. Aga mina ei ole sellest midagi tarvitanud, ent ma ei ole seda kirjutanud, et mulle nõnda peaks sündima, sest palju parem oleks mul surra, kui keegi saaks mu kiitlemist tühjaks teha. Sest kui ma armuõpetust kuulutan, ei ole mul kiitlemist sellest, sest mu kohus on seda teha ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta. Sest kui ma teen seda vabast tahtest, siis saan ma palga, aga kui sunniviisil, siis on ometi ametustud minu kätte. Mis on siis mu palk? See, et ma armuõpetust kuulutades tasuta levitan evangeeliumi. Ilma, et ma tarvitaksin oma õigust, mis evangeeliumis on lubatud. Aamen. Kogudus on Jumala asutatud, kuid see on asutatud maa peale. Selle tõttu kehtivad koguduse kohta kahesugused seadused. Kogudus allub taevastele seadustele ja kogudus allub ka maistele seadustele. Tänases kirjatunnistuses kuulsime sellest osast, mis puudutab koguduse maise elu korraldamist. Kas koguduse tüütegijad võivad elada koguduse kulu? Eelmises peatükis Paulus oli rääkinud ebajumala ohvritest ja hoiatanud, et need, kes on tugevad, ja tunnevad, et nad võivad seda teha, et need nõrkade südame tunnistusele ei ole kahjuks. Sellepärast arvestagu tugevad ka nõrku ja püüdke üksteisele abiks olla koguduses. Kui Paulus oli selle nõuand andnud, siis meenus tal ühtlasi ka tõsiasi, et Korintuses oli neid, kes teda arvustasid. Ja ütlesid, no jaa, Paulus ei julge mingit korraldust tegelikult anda, tuleb katsuge leplikult üksteisega läbi saada. Sest ta teab väga hästi, et temal ei ole korralduse andmise õigust, ta ei ole ka apostel. Vähemalt mitte õige apostel. Ja sellepärast Paulus ütles siis 3. salmis, minu kaitsekõne neile, mu arvustajaile on see. Tema kaitsekõne oli siis mõeldud arvustajatele siin, aga see kaitsekõne on ühtlasi aknaks, mille kaudu meie näeme Pauluse südames. Siin paistab mõni niisugune tõde, mis mujalt meile kätte ei paista. Üldiseks teemaks oli Pauluse kui apostli õigused. Ja vastased siis asusid seisukohal, et tema ei olegi tõeline apostel. Kas ei ole see kurb tõsiasi, et Jumala riigi töölised peavad kannatama niisuguste põhjuste pärast? Kaasusklikud ise asuvad arvustaja kohale, laimamisele ja pahandamisele ja Jumala riigi töölised on ka inimesed ja see võib nende käest palju jõudu ära võtta, aga ei ole midagi teha, tuleb ka nendest oludest läbi minna. Mis põhjusel nad siis arvasid seda? Paulus ise nimetab 3 põhjust, mis tema vastased siis kasutasid. Esimene põhjus oli selles, et Paulus ei võta koguduselt ülalpidamist. Oli öeldud nõnda, kas meil ei ole mitte õigus süüa ja juua. Süüa ja juuda, kas mul ei ole luba elada koguduse arvel, koguduse ülalpidamisel. Tõelised apostlid, nagu Peetrus ja issanda vennad, nemad rändesid ringi kogudustes koguduse kulu, elasid koguduse kulu. Ja mõnel abilumehel oli isegi ka naine kaasas. 2. Korintuse kirja 12. peatükis ja 16. salmis meie näeme, et leidus Korintuses neid, kes nimetasid isegi Paulust ka kelmiks. Ma loen selle salmi, aga olgu peale, ma ei ole teid koormanud, kuid ma olin kel ning võtsin teid kavalusega kind, need on jutumärkides. Tähendab, et vastased olid seda tarvitanud. Ja siis mina õhutasin Tiitust tulema teie juurde ja temaga saatsin ühe venna. Kas Tiitus on teid koorinud? Mõte oli järgmine vastastel. Paulus töötab praegu ilma palgata ja ei puudutagi teie resursse. Aga pange tähele, küll ta pärast kõik tasa teeb. Küll ta saadab siia mõne oma abilise, kes teeb jälle mõne korjanduse ja ongi kõik need kulud mitmekordselt tasa tehtud. Sellepärast siis Paulus ütles, et te peate mind kelmiks. Ja tas, et ma tõepoolest saatsin Tiituse, aga kas Tiitus on teid koormanud? Kas on see täide läinud? Ja nad pidid tunnistama, et muidugi see polnud niiviisi. Ja teatavasti elatas Paulus ennast ja ma kaastasin telgi tegemise. Telgi tegemise elukutse oli niisugune hea elukutse, et see nõudis vähe tüüriistu. Ja need tüüriistad, mida tuli kasutada, need kaalused väga vähe. Neid võis Paulus igal poole kaasa kanda, kuhu ta läks. Telgi riiet sai igal pool osta ja tema asi oli ainult telk valmis õmmelda ja siis valmis telk jällegi maha müüa. Mõnikord, kui ei olnud soodsat juhust näiteks telgi müümiseks, siis tuli Paulusel ja tema kaaslastel ka kehkust talda. Ma oskan elada külluses ja nälga kannatada. Mõtle, apostel pidi nälga ka kannatama. Ja see ei olnud mitte tal kerge. Kui ta loendab oma apostliameti kannatuse, siis 1. Korintuse kirja 4. peatükis Ta ütleb, et ööd ja päevad tööd tehes, oma kättega, ööd ja päevad oma kättega tööd tehes. See oli talle koorma, aga ta siiski kandis seda Kristuse pärast. Nõnda siis vastased pöörasid selle apostli ohvri meelsuse tema kahjuks ja ütles, et ta teeb seda kõik oma kasu taga mõtetega, kui kurb, et see nii on. Aga vastased põhjendasid ka veel teise põhjendusega ja see näis olevat juba tõsisema asi. Nimelt Paulus ei ole issandat näinud. Teised apostlid on issanda kaaslased, olid tema ühes tema elupäevadel ja nägid teda pärast ülestõusmist. Nemad on ülestõusmise tunnistajad, aga kes on Paulus? Paulus oli samal ajal, kui issand oma viimsed elupäivi elas, kas Tartuses või oli ta juba tõepoolest Jeruusalemmas, aga tema oli sel ajal ülempreestri apostel või pärast seda varsti, kes läks Damaskusesse, et siduda neid, kes seal issanda nime appi hüüdsid. Niisugune oli Paulus ja nüüd Paulus tuleb ja tema tahab olla apostel, ta oli issandat näinud. Me kuuleme kohe varsti Pauluse vastuse ka sellele, kas tema on issandat näinud või ei ole näinud. Paulus oli siis niisugune inimene, kes pidi teadma, et temal oli tõsiseid arvustajaid Korintuses. Kolmandaks tõendiks, et Paulus ei ole tõeline apostel, oli tema vallalisus. Kummaline küll, aga nii see oli. Issanda vennad ja Peetrus käisid mööda kogudusi, neil olid naised kaasas. Aga Paulus on vallaline mees. Ta ei julge abielluda oma naist kaasa võtta, sest ta teab, et ta ei ole tõsine apostel ja kardab koguduse kompositsiooni sattuda. Abikaasadel võis olla tõepoolest idamaistes oludes oma tööpost apostetega kaasas, sest idamaised naised olid väga piirad oma liikumise vabaduse poolest. Ja mõnigi kord pääses apostli naine nende juurde, kuhu apostli sõna otseselt ei ulatanud ja nad võisid missioonitöös teisi kaasa aidata. Nii oli vastastel siis kolm olulist argumenti. Et üks oli see, et Paulus ei julge palka võtta, teine Paulus ei ole issandat näinud ja kolmas oli see, et on valaline, sest ta ei julge abikaasat kaasa võtta niisugusel reisile. Kuigi me peame muidugi teisiti neid asju kõike mõistma. Kuidas siis Paulus vastas neid? Paulus esimene vastus on peatükke alguses. Eks ma ole vaba. Korintlased ärgu püüdku piirata Pauluse vabadust. Tal on oma õigused ja oma ülesanded, mida ei keegi saa temalt ära võtta. Kui ta rääkis ebajumal ohvrite lihast, siis ta ütles, et toiduküsimus on neutraalne küsimus, sest toit ei mõjuta mind usuliselt ega vaimulikult. See ei mõjuta mitte praegu sinu palvetunni osadust Jumalaga, mida sina lõuna ajal sõi. Välja arvad, kui sul on näljatunne, siis see võib segada sinu osadust. Aga kui seda ei ole, siis Jumal ei ole huvitatud just sellest, just nimelt, mida sa sõi lõuna ajal. Ja niisama ka ebajumal ohvriliha, Paulus ei ole sellest huvitatud. Jumal ei ole sellest huvitatud, kas keegi sööb seda niiviisi või teisiti. Ja Jeesus ütles, et on, tähendab, Pauluse õpetusjärgi on niisugused neutraalsed asju, mis ei tee meid paremaks ega pahemaks Jumaleis. Ja neutraalsetes asjades on iga inimene vaba. Siin võib tema toimida oma vaimuliku arusaamise järgi. Ka selles asjas, kas keegi palka võtab kogudusest või mitte, on iga tööline jäätud vabaks. Tal on luba palka võtta, Jumala sõna õpetuse alusel, aga ta ei ole kohustatud seda tegema, sest see kuulub ka nende neutraalsete asjade hulka. Kui Jeesus läkitas 70 jüngrit välja, siis ta ütles, tüü tegi on oma palgaväär, minge rahuga, süüge ja juuge, mis te ette pannakse. Ja see on issanda põhimõtte, andis luba neile vastavalt süüa vastavalt ja kulul. Abiellumise küsimuses oli küsimus ju Paulus otsustada. Kuidas tema seda lahendas, see oli tema asi. See ei ole mitte korintlaste asi. Ja pealegi veel meie tagantjärele vaadates võime ütelda, et Paulus toimis väga targasti, sest nii rasketest tingimustest tuli temale elada ja töötada, et see oleks olnud väga mõtetu tegu, kui tema oleks teise inimese elu sidunud ka nii raskete tingimustega, millest tema ise pidi läbi minema. Paulus oli vaba mees, kuigi ta oli Kristuse ori, aga Kristuse orjaks oli tema ka vaba tahtlikult astunud. Keegi ei sundinud teda seda tegema, tema ise oma tahtlik oli seda teha. Ja eks ma ole vaba, et on olemas küsimusi, milles ma olen vaba ja milles teistel ei ole õigus segada vahele. Eks ma olen näinud issandat Kristust, oli ta teine vastus. Kuidas siis nii? Millal siis Paulus nägi issandat Kristust? Ta nägi teda Damaskuse teel. Kristus ise ilmus talle. See ei olnud mitte tavaline nägemus, vaid see oli Kristuse isiklik ilmumine Paulusele Damaskuse teel. Sest kui te loete 1. Korintuse kirja 15. peatüki, siis näete, Paulus loendab neid, kes olid Kristuse ülestõusmise tunnistajad. Algab Keefaga peali ja 12 ja nii edasi kuni 500 vend ühe loobil. Ja siis ütleb viimati, ja lõppude lõpuks on teda ka minust nähtud. Mina olen ka Kristuse ülestõusmise tunnistaja. Kuigi ta ütleb, et ma ei pea ennast nagu vääriliseks teiste kõrvale seada, aga siiski issand on ennast mulle ilmutanud pärast ülestõusmist, ja mulle ka ülesanded on. Issanda käes sai ka Paulus ülesanded minna paganate ja kuningate juurde. Neile kuulutada evangeeliumi. Issand oli siis ennast temale ilmutanud ja temale andnud apostlikutse. Nii sama kindlasti nagu Jeesus oli andnud 12 mehele apostlikutse, nii oli tema ka Paulusele seda andnud. Sellepärast ütles Paulus, eks ma ei ole issandat Kristust. Eks ma olen näinud issand Kristust meie issandat. Ja tema oli sama ülestõusmise tunnistaja nagu teisteski. Sellepärast Paulus rõhutas korduvalt oma ilmutus Damaskuse teel, sest sellest sõltus kogu tema apostli amet, mitte ainult tema pöördumine. Ja kindlasti oli ta seda ka Korintuses rääkinud. Ja lõpuks ütleb Paulus Korintuse kogudus, teie olete ju ise asitõend minu apostli ametest. Ma tulin siia linna, polnud ühtegi usklikku inimest siin ja hakkasin Kristust kuulutama, teie pöördusete. Nüüd on suur kogudus Korintuses. Teie ei olete minu apostli ameti pitseri märk. See on kinnitus, et issand mind tõepoolest on kutsunud. Miks te siis püüate seda tühjaks teha? Selle järele kaitseb siis Paulus palgasaaja õigust Jumala riigis. Ta ütleb, et üldiselt on see inimühiskonnas kehtiv seadus, et töötegija elab oma palgast. Sõdur ei lähe mitte omal kulul sõtta, vaid selle kulul, kes teda on kutsunud sõtta. Viinamäe pidaja sööb ju ise oma viinamäe viljast. Karjapidaja sööb oma karjast. Ja nii ka on Jumala riigis see sama seadus. Vastased ütlesid, sa räägid inimese viisil. Et see on ju ajaliku eluasjas, on see nii. Paulus ütles, et hea küll, ma räägin inimese viisil. Aga kas käsuõpetus ei ütle ka seda sama? Ära seo kinni ärja suukis pahmastalle, see on ju käsuõpetuses. Tõsi ta on. Ainult üks lause ehk väärib siin eriti märkimist. Paulus ütles, ega Jumala ärgadest ei hoolitse. No muidugi hoolitseb Jumala ärgadest ka, kes siis nendest hoolitseb. Aga mõte on selles, nagu Paulus ütles, palju enam hoolitseb tema inimestest. Luther on öelnud niisuguse lause, et kui see juba oli käsuõpetusesse kirjutatud ära seokini ärjasuud, siis oli ju see inimesele mõeldud, sest härjad ei oska lugeda. Kui see ka nüüd nii oli, siis meie näeme ka seda, et Jumal oli huvitatud sel puhul ka inimeste arvamisest asjast. Paulus tsiteeris ka suõpetust ja lisas juur, et templiteenistuses on ju ka nii. See, kes tuleb ohri altarele preester, tema elab ju ise selles samas ohrist, mida tema altarele asetab. Osa põletatakse ära, osa läheb preestrile ja osa läheb tagasi sellele, kes ohri tõi. See on üldine Jumala seadus ajalikus elus, käsuõpetuses ja templiteenistuses. Ja lõpuks siis Paulus appeleerib tavalisele tänutundele inimesele ja ütleb nii, on see siis palju, kui meie teile vaimulike väärtusi külvame, et teie annate siis ajalikku vastu. Paulus ei taha mitte seda ütelda, et evangeelium tuleb ümber arvestada rubladeks. Ja nii, mitme rubla eest ma olen täna jutlustanud, nii ja nii, mitme rubla tein mulle võlgnete. Mitte niisugust asja. Paulus tahtis ütelda seda, et kui teile jagatakse vaimulikku vara, siis teie tänutunne on selle vastu, kes teile jagas midagi ja püüate teda aidata, et ta ei peaks viletsuses olema. Mitmed Pauluse kogudused tegidki seda. Näiteks Filippi kogudus tegi seda, Tessalonika kogudus tegi seda samaga. Kokkuvõttes siis ütles apostel, nõnda on issand seadnud neil, kes evangeeliumi kuulutavad, et nemad elaksid evangeeliumist. Kuid Paulus lisab kohe ja ütleb, ärge nüüd mõtelge, et ma hakkan Korintuse koguduse käest ootama seda, et nad peaksid mind toetama. Ei, seda ma ei soovi. Ma olen ette võtnud evangeeliumi ilma tasuta kuulutada. Ilma rahat olen ma selle saanud, ilma tasuta mina seda kuulutanud. Ja tulevikus ka ma ei kavatse koguduse käest midagi võtta. Ainult ma kaitsen nende õigust, kes evangeeliumi kuulutavad. Siis järeldused Pauluse arvustusest. Meie võime mõned mõtted siin nimetada. Üks asi on juba see, et see on ju kurb hoiatus meile kõigile. Usklikud võivad langeda nii kaugele, et nemad issanda kõige tublimaid tüülisi arvustavad, maha teevad, ja nende kahjuks midagi ette võtavad. Miks need arvustajad siis nii usinad olid Pauluse vastu töötama? Sellepärast, et nende arvates Pauluse mõju oli liiga suur, vaja oli seda vähendada. No aga kui Pauluse mõju on liiga suur, siis on see evangeeliumi kasu. Ja olge rõõmsed sellele. Ei, me tahame ise seda kohta. Ja nõnda tuleb see kadedus, ja riid, nagu Paulus ütleb Filippi kirjas, et mõningad kuulutavad Kristust ka kadeduse ja riiu pärast. Teise Korintuse kirja 11. peatükis 3. ja 4. salmis on öeldud niiviisi. Aga mina kardan, et nõnda kui us pettis Eeva oma kavalusega, ehk teiegi mõtted rikutakse ja loobuvad kohtlasest meelest ja kasinusest Kristuse suhtes, sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, Paulus viitab sellele, et pärast seda tulid sinna mõned teised õpetajad, kes teisel viisil õpetasid kui Paulus. Või kui te saate teise vaimu, keda teie ei ole saanud, see on huvitav, et usklik inimene võib saada teise vaimu. Nad olid Pauluse enda kaudu tulnud pöördumisele, tõsised usklikud inimesed, ja ometi said teise vaimu. Keda teie ei ole saanud, või teise evangeeliumi kui see, mille te olete vastu võtnud. Ka teise evangeeliumi võivad inimesed saada, hakkavad uskuma teisiti, kui nemad seni uskusid. Ma mõtlen praegu ühele vennale, kes ütles niiviisi, tema eitas kolmainsust. Ja kui siis teised vennad temale püüdsid selgeks teha vastupidist, siis ta ütles niiviisi, ega sellest õpetusest ta ei saa aru muidu, kui peab selle selguse saama Jumala käest, et kolmainsust ei ole. Tema oli selle selguse saanud Vot see on üldse teise vaimu saan. Inimene võib saada niisuguse selguse, et ta läheb täiesti vale teele. Mõned aastat tagasi ma jutustasin ühest noorest piikogutusväest, kes tuli Hiiumaalt Haapsalusse. Ta läks töökotta ja seal paar noort tegid ennast temaga tuttavaks, samuti noored tütarlapsed ja usklikud, ja temal oli hea meel. Ja nüüd kutsus teda endaga kaas oma koju palvetama, mis usklikud selle vastu on. Läks sinna, siis ma märkasin küll, et nad väga teravasti arvustavad teisi. Aga no mõtlesin, et neil on õigus, võib-olla, et neil on põhjus seda teha. Ja pikka mööda hakkas see teda ka mõjutama ja tema hakkas ka nägema juba teiste vigu ja puudusi. Siis tuli priiliste konverents Haapsalusse ja vanad vennad jutlustasid, pidasid päevaltundi, õhtultunde. Jumala vaim oli ligi ja tas ja mina istusin seal koosolku ja kuulen, küll need vanad vennad on aga seesmiselt tühjaks jäänud. Neil ei ole mitte midagi enam ütelda. Ja just kui ta oli neid mõtteid mõtelnud, siis korraga tuli üks vaikne tasane hääl ja ütles, ära tee pattu. Ja tema kohkus. Ta kohkus nii, et ta tõusis momendil kohe sealt koosolkuruumist üles ja läks metsa alla sinna konverentsiruumi kõrvale palvetama. Ja ta palvetas seal seni kaua, kui ta tundis, et tema võis armastada neid inimesi, kes Jumala riigi tööd teevad. Ja siis ta nägi, kus oli viga sisse tulnud. Viga oli sisse tulnud selle kaudu, et see arvustaja meel oli tema sisse pääsenud ja võttis tema osa ära, kui teised tulid sinna kokku Jumalat teenima. Ta rääkis mulle seda oma vanaduspäevades. Ma küsisin tema käest, kas ma võin seda teiste kasuks edasi rääkida. Tas võid küll. Ja nii ma räägin selle inimese enda loal seda edasi, kui see teine vaim tuleb inimese sisse, see võib vana uskliku viia väärale teele. Ja sellepärast Paulus hoiatas neid, et seda ei peaks juhtuma. Nemad püüdsid Pauluse mõju vähendada. Ja siis katsumuses siiski Pauluse kuld muutus aina säravamaks. Esiteks juba selles, et Paulus ei vastanud mitte teravate sõnadega neile nii nagu nemad Paulusesse suhtusid. Kui nemad nimetasid Paulust kelmiks, siis Paulus ei hakanud mitte neid kelmiks nimetama. Ja kui nemad ütlesid, et Pauluse kõne on kõhn, siis nemad ei ütlenud mitte seda, Paulus ei ütlenud seda sama mitte neile vastu. Paulus jäi kõrgemale tasandile. Ärgem tehkem seda, nagu see inimlikult on omane. Kui keegi sul teravast ütleb, vastad samade sõnadega või sama väärtusega. Ei, sina jää sellele kõrgemale tasandile ja vasta sina Kristuse tasandil, Kristuse meeles. Ja seda tegi Paulus ja see opositsioon tõi ainult Pauluse usuelu selgemini esile. Siis Paulus lahendas lõplikult selle küsimuse, kas Jumala riigi tüüline tohib koguduse palka võtta. Ta näitas, et ta tõesti seda tohib teha. Ja siis, kui ta oli selle tõestanud, asja kindlaks säinud, siis ta ütleb, aga ärge mõtelge, et mina hakkan nüüd palka võtma. Ei, seda ma ei tee, sest minu kutsumus on teissugune. See on inimene, kes suudab aru saada, mis on tema kutsumus. Ja ta ei hakkanud mitte nõudma, et teised peavad nii sama tegema nagu tema. Kui mina palka ei võtta, teised kargu võtku. Või kui mina palka võtan, võtku teised ka. Ei, igal ühel võib olla niisugustes asjades oma kutsumus, kus Jumal on vabaduse jätnud inimesel toimida nii või teisiti. Ja Paulus ülendas siis lõpuks Jumala riigi tüülise kutse üldse kõrgemale tasemele arvustuses. Ja ütles vennad, ega see ei ole niisugune asi, et mina hakkan apostliks või keegi teine hakkab apostliks. Selleks on tarvis jumaliku kutse, seesmist kutse. Ja siis lisas juurde, et häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. See oli niisugune sund, seesmine sund temale. Lugege profet Jeremia raamatut ja teie näete, missugune seesmine sund ajas seda kuulutama. Iga üks, kes on saanud kutse Jumala riigi tööle, teab, mida see seesmine sund tähendab. Ka mina tean seda, mida see seesmine sund tähendab. See tähendab seda, et häda mulle, kui ma seda ei täida. See võtab mu rahu ära, üürahu ja päevapuhkus, kõik läheb. Aga kui ma seda teen, siis on mul sellest kasu. Paulus ütles, kuidas ma siis nüüd teen seda tööd? Ma võin seda tööd teha nii, et Kristus on mind kutsunud, aga ma võin pärast seda siiski seda teha nii nagu oli. Amet on minuga tustud, ma pean oma ülesande täitma. Teen seda sunniviisil, vaeva ja raskusalli. Aga teine asi, mina võin issanda tööd teha nagu vabatahtlik, rõõmus mees, kes on peab oma eesõiguseks Kristuse tööd teha. Ja sellepärast ütles, mis on siis mu palk? See, et ma armuõpetust kuulutan, tasuta levitan evangeeliumi, ilma, et ma tarvitaksin oma õigust, mis evangeeliumis on lubatud. Pauluse suur võit oli selles, et mina toin kui vaba mees Kristuse evangeeliumi kuulutada, ilma sunnita, ilma tasuta. Ja see oli tema rõõm seda tööd tehtis. Jumal näitas meile aposti kutsumist ja aidaku issand, et igaüks meist oleks ustav oma kutsumuses. Aamen.